เรื่องพลังแห่งแผ่นดินนวมินทรมหาราชาแทร็กที่3บทที่3ทรงพระปรีชาชาญพูนเพิ่มพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระเยาว์ผู้เป็นแบบฉบับที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเมื่อยังทรงพระเยาว์คือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีปวงชนชาวไทยล้วนเศร้าเสียใจอย่างยิ่งที่พระองค์ได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2538สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเป็นสตรีที่มีคุณลักษณะน่าสนใจเป็นพิเศษพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2443ทรงสูญเสียผู้เป็นที่รักตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์กล่าวคือทรงกำพร้าพระบิดาซึ่งมีอาชีพเป็นช่างทองและพระมารดาเมื่อพระชนมายุเพียง 9,000 พรรษาจากพระนิพนธ์เรื่องแม่เล่าให้ฟังของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์พระธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทำให้ทราบว่าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในวัยเยาว์มีพระบุคลิกภาพสงบเสงี่ยมแต่ช่างคิดเมื่อพระบิดาและพระมารดาถึงแก่อนิจกรรมพระองค์ต้องทรงย้ายที่ประทับครั้งแรกทรงอยู่ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จเจ้าฟ้าวลัยอลงกรณ์ต่อมาทรงย้ายไปอยู่ในความอุปถัมภ์ของข้าราชการผู้หนึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีความคิดรอบคอบและเห็นการไกลเมื่อทรงพระเยาว์พระชนมายุเพียง 13,000 พรรษาก็ได้ตัดสินพระราชหฤทัยเลือกศึกษาวิชาพยาบาทและทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนพดุงคันและหญิงพยาบาลแห่งสิริราชภายในเวลาเพียง3ปีเมื่อพุทธศักราช2459ทรงเป็นนักเรียนที่มีพระชนมายุน้อยที่สุดในชั้นเรียนในช่วงเวลานั้นสงครามโลกครั้งที่1กำลังปะทุดุเดือดและพระองค์ท่านซึ่งขณะนั้นคือนางสาวสังวานตะละพัฒได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนจากสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัตสาอัยยิกาเจ้าทรงไปศึกษาณสหรัฐอเมริกาเมื่อปลายเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2460สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือนางสังวานตะละพัฒได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเรือเดินทะเลไปยังฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาประทับที่เมืองเบอร์กลีย์รัฐแคลิฟอร์เนียเป็นเวลาเกือบ1ปีเต็มต่อจากนั้นเสด็จไปประทับกับครอบครัวสตรองที่เมืองฮาร์ทฟอร์ดรัฐคอนเนคติคัตอีกทีหนึ่งอีก1ปีเพื่อทรงศึกษาภาษาอังกฤษก่อนที่จะทรงเข้าศึกษาในวิทยาลัยซิมมอนส์เมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์ทรงพยายามศึกษาหาความรู้ในเรื่องต่างๆแทบทุกด้านแม้กระทั่งเสด็จไปเข้าโบสถ์เมทอดิสทรงเข้าเรียนในโรงเรียนสอนศาสนาวันอาทิตย์และโปรดอ่านคัมภีร์ไบเบิลต่อมาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟข้ามทวีปไปยังเมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์เพื่อประทับกับครอบครัววิลลิสตันแล้วจึงได้ทรงศึกษาในวิทยาลัยซิมมอนส์ได้ทรงเข้าร่วมกิจกรรมของโบสถ์คองเกรเกชันด้วยอย่างไรก็ตาม ยังทรงรำลึกถึงความเป็นคนไทยและการเจริญวัยมาอย่างไทยอยู่เสมอจึงได้ทรงกระตือรือร้นสนพระราชหฤทัยที่จะทรงศึกษาพระพุทธศาสนาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งขณะนั้นทรงเป็นนักศึกษาพยาบาลผู้ทรงพระสิริโฉมงดงามมากได้ทรงพบรักกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกขณะดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชกรมขุนสงขลานครินทร์ผู้ทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแฮโลประเทศอังกฤษและเคยทรงดำรงพระยศเรือตรีของกองทัพเรือเยอรมันและเรือตรีแห่งราชนาวีไทยสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลได้ทรงลาออกจากราชนาวีไทยเพื่อทรงศึกษาต่อและได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งเป็นพระเชษฐาร่วมพระราชบิดาให้เสด็จไปศึกษาต่อวิชาแพทย์ณมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาทรงสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรด้านสาธารณสุขศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดหลังจากทรงคุ้นเคยสนิทสนมกับนางสังวานตาลพัฒน์เป็นเวลานาน3ปีจึงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เสกสมรสเมื่อพุทธศักราช2463และได้รับพระราชทานน้ำสังสมรสที่วังสะปทุมนางสาวสังวานตาลพัฒน์จึงเป็นหม่อมสังวานมหิดลหลายปีหลังจากนั้นวังสะปทุมแห่งนี้ได้เป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงอภิเษกสมรสเช่นกันคู่สมรสใหม่ได้ย้ายที่ประทับหลายครั้งจนถึงปีที่3ทุกอย่างจึงลงตัวพอที่จะสร้างครอบครัวเป็นหลักฐานได้ขณะที่สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลพร้อมด้วยหม่อมสังวานประทับณกรุงลอนดอนหม่อมสังวานได้ให้กำเนิดพระธิดาพระองค์แรกเมื่อวันอาทิตย์ที่6เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2466ได้รับพระราชทานพระนามจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าหม่อมเจ้ากัลยาณิวัฒนาอีก2ปีต่อมาขณะประทับอยู่ณเมืองไฮเดลเบิร์กสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันหม่อมสังวานได้ให้กำเนิดพระโอรสเมื่อวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2468ซึ่งได้รับพระราชทานพระนามว่าหม่อมเจ้าอานันทมหิดลพระบรมฉายาลักษณ์ของหม่อมสังวานมหิดลกับหม่อมเจ้ากาลยานิวัฒนาและหม่อมเจ้าอานันทมหิดลทรงพระเยาว์เวลาผ่านไปอีก2ปีสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลทรงนำครอบครัวกลับไปยังสหรัฐอเมริกาประทับณตำหนักถนนลองวูดเมืองบรุกลีนพระโอรสองค์ที่สองคือพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลเดชได้ประสูติที่นั่นเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470ในปีต่อมาได้เสด็จนิวัตประเทศไทยหลังจากที่ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลทรงเข้าเป็นแพทย์ประจำบ้านที่โรงพยาบาลแมคคอมิกจังหวัดเชียงใหม่สมดังที่ได้ตั้งพระราชหฤทัยมุ่งมั่นมาหลายปีแต่โชคไม่ดีที่หมอเจ้าฟ้าพระองค์นี้มีพระพลานามัยไม่สมบูรณ์และทรงทราบดีว่าประชวนด้วยพระโรคเกี่ยวกับพระวักกะซึ่งจะทำให้พระชนมายุไม่ยืนยาวในที่สุดสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลก็ที่วงคตเมื่อพุทธศักราช2472หม่อมสังวานมหิดลจึงเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ต้องอภิบาลพระโอรสและพระธิดาทั้ง3พระองค์ขณะนั้นพระโอรสองค์เล็กมีพระชนมายุเพียง 2,000 ษาเมื่อใคร่ครวญคิดดูก็จะเข้าใจได้ดีว่าการที่วงคตอย่างกระทันหันของพระสวามีทำให้หม่อมสังวาน ซึ่งมีอายุเพียง29ปีได้รับความกระทบกระเทือนจิตใจมากนับว่าเป็นภารกิจที่ยากลำบากอย่างยิ่งในการที่ต้องอภิบาลพระโอรสและพระธิดาถึง3พระองค์ในต่างแดนคือประเทศสวิตเซอร์แลนด์และต่อมาเมื่อทรงเป็นสมเด็จพระราชชนนีของพระมหากษัตริย์ถึง2พระองค์พระปัญญาคุณที่เพิ่มพูนขึ้นตามกาลเวลาทำให้ทรงได้รับความเคารพยกย่องและได้ทรงถ่ายทอดพระปัญญาคุณนี้ไปยังพระโอรสและพระธิดาดังเป็นที่ประจักษ์ทั้งจากกระแสพระราชดำรัสและจากพระราชกรณียกิจที่พระโอรสและพระธิดาทรงปฏิบัติหลังจากประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อพุทธศักราช2475แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชซึ่งขณะนั้นยังทรงพระเยาว์ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระราชมารดาพระบรมเชษฐาธิราชและพระเชษฐภัคคินีไปประทับณสวิตเซอร์แลนด์ตั้งแต่พุทธศักราช2476เป็นต้นมาทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่มและทะเลสาบสีฟ้าจัดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นภาพที่งดงามยิ่งนักความสงบซึ่งแผ่ครอบคลุมไปทั่วทุกขุบเขาและแนวเนินก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นสุขและอากาศที่บริสุทธิ์สดชื่นช่วยให้สมองปลอดโปร่งและประเทืองปัญญาให้เฉียบแหลมด้วยพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงใฝ่เรียนรู้เป็นอย่างยิ่งนั้นเป็นคุณลักษณะคล้ายกับพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเรื่องดังกล่าวเป็นที่เล่าขานสืบต่อกันมาจนเกือบจะเป็นตำนานคุณแม่อธิการมารีชาเวียเพียสพระอาจารย์ซึ่งเคยถวายพระอักษรที่โรงเรียนมาแตเดอีซึ่งเป็นโรงเรียนคริสตศาสนิกายโรมันแคทอลิกในกรุงเทพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยทรงศึกษาอยู่ระยะหนึ่งได้กล่าวว่าพระองค์ทรงมีพรสวรรค์เป็นเลิศในด้านดนตรีและได้ทรงแสดงให้เห็นว่าสนพระราชหฤทัยและเข้าพระราชหฤทัยได้ดีในสิ่งต่างๆรอบๆพระองค์พระบรมฉายาลักษณ์ทรงจักรยานที่เมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์พระคุณลักษณะนี้ปรากฏชัดในเวลาต่อมาครั้งหนึ่งพระองค์มีพระราชประสงค์จะได้รถไฟที่วิ่งด้วยไฟฟ้าจึงทรงพระอุตสาหะประกอบรถไฟฟ้าด้วยพระองค์เองซึ่งถ้าเป็นเด็กอื่นๆก็คงใช้วิธีรีบไปหาซื้อจากร้านขายของเล่นแต่พระองค์ทรงเก็บวัสดุเล็กๆน้อยๆจากภายในที่ประทับเป็นต้นว่าไม้แขวนเสื้อและสายไฟแล้วทรงนำมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นรถไฟของเล่นและยังทรงพระวิริยะพันสายทองแดงรอบแกนแม่เหล็กให้เป็นมอเตอร์ของรถไฟฟ้าด้วยพระองค์เองพระอุปนิสัยอดทนและพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในงานที่ทรงทำอยู่เป็นพระราชจริยวัตรเฉพาะพระองค์ที่เด่นชัดซึ่งสะท้อนให้เห็นในเวลาต่อมาคือการที่ทรงมุ่งมั่นอุทิศพระองค์เพื่อทรงช่วยเหลือขจัดความทุกข์ของอาณาประชาราษฎร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าเรียนที่โรงเรียนประถมชื่อเมย์มองเมืองโลซานซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสวิตเซอร์แลนด์จนกระทั่งถึงพุทธศักราช2478จึงทรงย้ายไปเข้าโรงเรียนประจำระดับมัธยมชื่อโรงเรียนเอกอลนูเวลเดอลาสวิชโลมองเมืองชายยีแต่ทรงเป็นนักเรียนไปกลับเมืองโลซานตั้งอยู่บนฝั่งทะเลสาบรูปพระจันทร์เสี้ยวชื่อเลมองหรือที่รู้จักกันดีในชื่อทะเลสาบเจนีวาตรงเนินด้านใต้ของภูเขาจูราเป็นที่ตั้งของปราสาทสมัยคริสตศตวรรษที่13ซึ่งเป็นวังของบิชอปและมหาวิหารเมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆในยุโรปโลซานดูเงียบสงบกว่า แต่ก็มีโรงงานอุตสาหกรรมเล็กๆอยู่ทั่วไปได้แก่โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเบียร์สารเคมีเสื้อผ้าเครื่องหนังเครื่องรับวิทยุไวน์ตลอดจนเครื่องไม้ต่างๆเมื่อพุทธศักราช2478ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาอยู่ในโรงเรียนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ย้อนกลับไปที่ประเทศไทยในเวลานั้นเป็นช่วงเวลาหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้กฎหมายแล้ววันที่2มีนาคมพุทธศักราช2477พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้ทรงสละราชสมบัติขณะประทับอยู่ในกรุงลอนดอนเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยในประวัติศาสตร์ของชาติไทยแม้ว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิเสธอย่างเป็นทางการที่จะทรงใช้สิทธิ์แต่งตั้งรัชทายาทแต่กระนั้นก็ยังมีข่าวว่ามีพระราชดำริให้แต่งตั้งพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลเป็นผู้สืบราชสันตติวงศ์เมื่อทรงสละราชบัลลังก์แล้วเจ้าพระยาวรพงษ์พิพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวังผู้มีหน้าที่สรรหาเจ้านายที่เหมาะสมเป็นผู้สืบราชบัลลังก์ได้ถวายรายพระนามพระราชวงศ์ที่น่าจะเหมาะสมแด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานลิศลานุวัติวงศ์ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ที่ประเทศอังกฤษและในที่สุดพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลก็ได้ทรงรับอัญเชิญเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่8ของพระบรมราชจักรีวงศ์ในขณะนั้นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลซึ่งจะทรงครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ในเวลาต่อมายังทรงเป็นนักเรียนอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์พระราชมารดาของพระองค์ซึ่งทรงพระปรีชาเห็นการไกลได้ตัดสินพระทัยให้พระโอรสประทับทรงศึกษาต่อในสวิตเซอร์แลนด์จนจบหลักสูตรโดยให้แต่งตั้งคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในประเทศไทยขึ้นความเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นทำให้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจำเป็นต้องทรงย้ายที่ประทับออกจากแฟลตเล็กๆที่ถนนทิสโซไปยังที่ประทับที่กว้างขวางขึ้นเดิมในเมืองปุยยีซึ่งเป็นเมืองเล็กๆใกล้เมืองโลซานที่ประทับหลังใหม่เป็นอาคาร3ชั้นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระราชทานชื่อว่าวิลล่าวัฒนาเป็นสถานที่ร่มรื่นและเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนและศึกษาหาความรู้และเหมาะสมที่จะเป็นที่ประทับของพระราชวงศ์ทะเลสาบเจนีวาเป็นฉากหลังที่งามจับตาตัวตึกตั้งตระหง่านอยู่ภายในเนื้อที่ 32,000 ตารางเมตรมีสนยืนต้นเรียงรายราวกับทหารยามถัดเข้ามาเป็นสวนผลไม้ย่อมๆ อยู่ติดกับสวนครัวขนาดเล็กที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงปลูกไว้เสวยในครัวเรือนตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่ควรจดจำรำลึกไว้เพราะเมื่ออ่านเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชจะพบว่าในเวลาต่อมาพระองค์ได้พระราชทานความรู้อย่างละเอียดละออเกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัวแก่คนยากคนจนในประเทศไทยอยู่เสมอมาเมื่อถึงฤดูหนาวอันเยือกเย็นของสวิตเซอร์แลนด์พระราชมารดาทรงพาพระโอรสและพระธิดาไปทรงสกีที่เมืองอโลซาด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ได้ทรงฉายและทรงรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ไว้เป็นอย่างดีด้วยพระองค์เองจึงเป็นโชคดีของปวงชนชาวไทยที่ยังได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์แย้มพระสวนอย่างเบิกบานพระราชหฤทัย ขณะกำลังทรงสกรีเลื่อนไหลไปบนหิมะพระบรมฉายาลักษณ์ที่ฉายเป็นทางการที่โลซานนั้นมีน้อยมากในช่วงพุทธศักราช2480ถึง2481นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงใกล้ชิดสนิทสนมกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลมากพระราชมารดาอิ่มเอมพระราชหฤทัยเสมอเมื่อพระโอรสทั้งสองพระองค์ทรงมีเวลาเล่นสนุกสนานใกล้ชิดกันในช่วงโรงเรียนหยุดเมื่อพุทธศักราช2481พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลพร้อมด้วยพระราชวงศ์เสด็จนิวัตประเทศไทยอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเป็นครั้งแรกพระองค์ได้ทรงสถาปนาพระราชมารดาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลพระบรมฉายาลักษณ์ของทั้งสองพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลพร้อมด้วยสมเด็จพระอนุชาธิราชเสด็จนิวัตประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช2488พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นครั้งที่สองเมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2488และได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงสืบราชสมบัติต่อมา